2 Bela Golba.
Putovanja, seobi, lutanja, traganje. Nisu bile samo reči iz rečnika životopisa Crnjanskog, ličnosti izuzetnog stvaralačkog duha, rođenog na vetrometini balkanskih prostora. Bile su to naime i ključne reči unutar njegovog književnog izraza. I kada je on bivao poetski, prozni ili dramski, povezujući na neobičan način energiju kretanja sa zaustavljanjem i spokojem u njegovoj umetničkoj percepciji.
Ovako o Milošu Crnjanskom i njegovom stvaralaštvu piše Mirjana Popović-Radović u knjizi Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog. Mirjana Popović-Radović je autor 12 knjiga i oko 200 književno-teorijskih tekstova. U njima se bavila putovanjima, Milošem Crnjanskim, kratkim pričama i drugim temama. Bavi se fotografijom i slikarstvom, a načinila je i mitološki rečnik bilja. Jedno vreme je radila na rukopisnoj zaostavštini Miloša Crnjanskog, koja se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije. U večerašnjoj emisiji Mirjana Popović-Radović govori o Milošu Crnjanskom. Na samom početku zamolili smo je da nešto kaže o putovanjima, lutanjima, traganjima i seobama pisca, koji je, pored ostalog, autor dela pod nazivom Seobe.
Pre tih seoba, koje je smestio u književnu fikciju, njemu su se desile životne seobe sa Balkana, iz ove sredine, on sam kakav je bio kao ličnost, znači lutanja i seobe su postale deo njegovog života. Tako da je on razumevao tu vrstu dinamike vremena, promene vremena, prolaznosti i značaja trenutka. A pošto je bio po duhu i po intuiciji, po sopstvenom opredeljenju prepisanja pesama, zaista pesnik u duši, onda je trenutak i inspiracije trenutkom za njega bile veoma značajne. A trenutak je bio hvatanje neke moguće večnosti, uslovno rečeno večnosti, u doživljaju, u tom beskrajnom kretanju, lutanju i seobama.
Trenutak u kom se odražava večnost, trenutak koji u sebi sažima lutanja i seobe, istovremeno je i trenutak čežnje za zavičajem. Jedna od najlepših pesama Miloša Crnjanskog, po mnogima najlepša pesma ispevana o Beogradu, jeste Lament nad Beogradom. Pesma je nastala 1962. na plaži Kuden Beach u Engleskoj i njome se Crnjanski oprostio od pisanja stihova. O ovoj pesmi, o tome šta je Crnjanskom značio zavičaj i Beograd, Mirjana Popović-Radović kaže.
Uvek kada se pomene Lament nad Beogradom, imam potrebu da kažem da ona zaslužuje čitavu jednu knjigu. Neko bi mogao teorijski da obrazloži, da izanalizira tu neobičnu, potpuno posebnu pesmu, i to posebnu u svetskim razmerama, ne u našim, u svetskim razmerama. To je jedna izuzetna i retka pesma. Kako je, mislim, način na koji je on taj ritam unutar same pesme, pratio vreme i ritam, kroz osjećanja, doživljaje i sećanja. To je neverovatan spoj. S druge strane, on je, kako je svoj zavičaj doživljavao? Pa doživljavao ga je kroz, na primjer, kroz miris bagrema, doživljavao ga je kroz detalje, kroz one lirske, lične detalje, pojedinačne. Doživljavao ga je kroz sećanje na ljude sa kojima je bio. Otuda i upotreba tih stranih reči, jer on je svuda umeo da pronađe neki kontakt i prijateljstvo sa ambijentom u kome se nalazio. Da prepozna, čak mu je na izvestan način jedna melodija, na primjer, zanimljivo, ja sam u zaostavštini našla tu nezavršen putopis Avila, koji je divno napisan, potpuno poetski, Španija, ali kako on vidi Španiju, isto kao što vidi Beograd kroz mirise, svetlosti, boje, tako i Španiju vidi kroz boje, svetlosti, i čak jedna melodija, slučajno pre nego što je krenuo na putovanje do Španije, čuo je iz neke susedne zgrade zvuk melodije, španske melodije. I tu istu melodiju je čuo tog trenutka kad je sedeo na trgu u Avili. I on povezuje kako ga melodija prati, kao da ga ona vodi na neka određena mesta. To je taj poetski doživljaj sveta, iznutra, kroz posmatranja, percepciju, utiske i unutrašnji doživljaj koji traje.
Priča o lutanju i čežnji za zavičajem nalazi se u još jednoj velikoj pesmi Miloša Crnjanskog, u poemi Stražilovo. Ova pesma, koja govori o večitom putniku i mitskom lovcu, nastala je 1921. godine u mestu Fiesole kraj Firence. Podsticaj za nastanak pesme Crnjanski je pronašao u sudbini pesnika Branka Radičevića, koji je živeći u Beču, gde je veoma mlad i umro, pisao poeziju u kojoj je izražavao nostalgiju za Sremskim Karlovcima i Stražilovom.
Stražilovo je neobična pesma, ona bi se mogla bezbroj puta čitati. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, samo to, pa trešnje u zavičaju i tako dalje. On je to umeo da vidi na drugim mestima. Dovoljno je bilo da ne da bude u svojoj sredini, nego da bude na nekom drugom mestu, ali da vidi takve detalje kao što su, na primjer, trešnje ili mesec, taj mladi mesec koji je kao srebrni luk, i da mu se jave asocijacije i slike svoga kraja. Tako da je njegov kraj, doživljaj toga kraja, pratio svuda, bio sa njim, nikad nije nestao iz njegovog unutrašnjeg sveta, tako da je mogao, na primjer, putujući čak u severne zemlje, da jedno malo ostrvo Jan Mayen, koje ga je na čudan način podsjetilo na neke prostore u Vojvodini, na neko Šipražje pored reke i tako dalje, i onda je rekao Jan Mayen, koji ga, to ime i u Lamentu nad Beogradom on pominje Jan Mayen, a na tom mestu gde opisuje taj Jan Mayen, kaže, imao je osjećaj da je to njegov zavičaj. Ne ta država, nego taj ambijent, ta atmosfera, slika koju je video i koju je doživeo, ona je kao da je proputovala do Jan Mayena i bila tu, i on je opet mogao da sa njom uspostavi kontakt.
Književni senzibilitet Miloša Crnjanskog odlikuje posebna osjetljivost na fenomen svetlosti i senke. To je svakako u vezi sa činjenicom da se naš pisac bavio fotografijom i slikarstvom, da su ga izuzetno interesovala dela likovne umetnosti, da je voleo Michelangela, o likovnom daru i o drugim darovima Miloša Crnjanskog, Mirjana Popović kaže.
To je neverovatno kod njega, ta njegova ljubav za, on je u Čongradu gde je bio je spreman u to vreme da uči, na primjer, engleski jezik, sada je tako obično, a u ono vreme ne, učio se nemački ili francuski i tako dalje, on je učio engleski jezik i išao je na časove likovnog i tu je imao u zaostavštini crteži, vrlo dobri crteži, on je imao likovni dar, portreta napravio je, ima jedan njegov portret u ulju, ima i portret Save Šumanovića njegov, ali njegov portret u ulju se meni uvek činio možda naivniji, jer je on vrlo mlad, taj portret, sopstveni autoportret napravio, ali je nekako pogodio neki izraz lica, nešto pa mi je delovalo mnogo zanimljivije njegovo izražavanje. On je to uradio u ulju, imao je smelosti da to prvi put radi u ulju, iako nije imao neko posebno iskustvo. A fotografiju je voleo da pravi zato što je hteo da uhvati trenutak. To je taj njegov poetski odnos prema stvarnosti, jer je smatrao da u tom trenutku ima neka večnost koja se krije. I onda je hteo da, koliko je moguće, da putem fotografije zaustavi vreme, da kada ponovo pogleda, tako da kada je jednom prilikom ima nekoliko nekih, čak je neke neuspele fotografije gde mu se poklopilo, to u zaustavšini stoji, gde mu se slučajno dva snimka su mu se poklopila, pa mu se desilo da je krila nekog galeba, rečnog galeba, poklopila su se sa rukom koju je on pružio, njemu se to jako dopalo, sačuvao je tu fotografiju, ta ruka i krila galeba, a voleo je jako galeba, rečnu pticu, zato što je sedeo, ne morske galebe, nego baš rečne galebe, sedeo pored Dunava, voleo je ušće i tako dalje. Tako da je on imao taj likovni dar, nije to slučajno. Kod umetnika je, Eli Fori je govorio da iz jednog užarenog jezgra u čovekovom biću potiče sve, i ljubav i talenat i umetnički izraz. E, kod njega je iz tog užarenog jezgra poticao i taj dar. Nije se on specijalno bavio da bi pravio nekakvu likovnu karijeru, ne. Ali taj dar je, na primjer, imao i Rastko Petrović. On je izvanredne pastele, a pravio je i fotografije sa svojih putovanja po Africi, na primjer, čitavu. U njegovoj zaostavštini Rastka Petrovića isto postoje. Tako da, često je to kod umetnika da imaju različite izraze, i likovni i poetski.
Od Sumatre preko Hiperboreje i do Lamenta nad Beogradom, Crnjanski je prošao istinski put traganja, otkrića i mudrosti.
Ovo je o književnom putu i razvoju u knjizi Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog zapisala Mirjana Popović-Radović. Što se otkrića tiče, posebno je značajna pesma Sumatra. Crnjanski je ovu pesmu objavio 1920. u Srpskom književnom glasniku, na poziv glavnog urednika Bogdana Popovića, koji je pesnika zamolio da uz pesmu priloži i kratki komentar vezan za pesmu. U komentaru, koji je i priča o nastanku pesme, i programski tekst, i meditacija o suštini poezije, Crnjanski je izložio svoje stavove o umetnosti. Pesma Sumatra.
Sad smo bezbrižni, laki i nežni. Pomislimo kako su tihi snežni vrhovi Urala. Rastužili nas kakav bledi lik što ga izgubismo jedno veče. Znamo da negde neki potok mesto njega rumeno teče. Pojedna ljubav jutro u tuđini dušu nam uvija sve tešnje. Beskrajnim mirom plavih mora, iz kojih crvene zrna korala. kao iz zavičaja trešnje. Probudimo se noću i smešimo drago na mesec sa zapetim lukom i milujemo daleka brda i ledene gore blago rukom.
Ova pesma i komentar uz nju postali su inspiracija mnogim stvaraocima. Naknadno je skovan i pojam sumatraizam, koji je trebalo da označi doživljaj sveta i stavove o životu Miloša Crnjanskog. O ovoj pesmi, o objašnjenju štampanom uz pesmu i o pojmu sumatraizam, Mirjana Popović-Radović razmišlja ovako.
To je u stvari u vidu poetskog izraza iskazan čitav jedan poetski, a možda i životni manifest. To je čitav jedan manifest o načinu mišljenja jednog stvaraoca, jer njegov stvaralački odnos prema svetu, prema životu se u tome ispoljava, pa samim tim se ispoljava i u načinu na koji on piše. Oni su to posle, mislim, teoretičari su samo sveli to na reč sumatraizam zbog toga što je on povezao sa dalekim prostorima, van svoje sredine, utiske, povezao sa dalekim prostorima i uspostavio vezu. On je govorio, ima ta njegova zanimljiva rečenica, da su nam daleke zemlje bliske baš svojom udaljenošću. Imao je taj odnos, pazite, čitava knjiga danas postoji u savremenom trenutku Michel Foucault o drugosti. Kod nas se pravilno prevodi drugost, ne, otherness na engleskom, znači drugost, nešto drugo, drugačije od uobičajenog. Znači teorijski, sa teorijsko-filozofskog stanovišta, a Crnjanski je to poetski izrazio. Njegova Sumatra je to, drugost, sposobnost viđenja nečeg različitog, drugog, a strašno bliskog, pronaći ga unutar sebe. Ono što je zanimljivo, na primjer, u komentaru Sumatre, kada je napisao posle 25 godina svoga izgnanstva Itaku i komentare, to je jedna, moram da kažem, čudesna knjiga. Ona je spoj poezije i proze, a u proznom delu njegovi komentari pesama, sećajući se trenutaka kako je nastala njegova potreba da napiše tu pesmu, utiske koje je imao u vreme kada je doživljavao taj ambijent iz koga je nastala njegova pesma, to je jedna mala biografija pesme same. To je kao jedna mala biografija same pesme. Thank you.
Delo Kod hiperborejaca Mirjana Popović-Radović nazvala je Sagom o snu. U knjizi književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog čitamo i sljedeće.
U hiperborejskom naumu i pohodu Crnjanskog bilo je i književnog i životnog sna o pronalaženju smisla ukupnog sveta u svim oblicima njegovog ispoljavanja, od malih, najljepših cvetova tundre, daleko na Grenlandu, do telegrafskih poziva izgubljenima u carstvu leda prilikom njihovih polarnih ekspedicija, preko svetskih ratova, pojave Mussolinija ili ranije Michelangela u istoj kulturno-istorijskoj tradiciji, doska kutanja neke devojčice na stepenicama u Palermu.
Delo Kod hiperborejaca naša sagovornica posebno izdvaja i smatra ga značajnim. U ovoj knjizi Mirjana Popović-Radović pristupa sa posebnim osjećanjem.
Ja čak smatram na neki svoj lični, mada volim, ja jako volim roman o Londonu, iako su, sećam se kad se pojavio, iako je on dobio nagradu i Ninovu i kao najčitanija knjiga u Narodnoj biblioteci, kod ovih kritičara intelektuala se bilo je, pa nije, najbolji mu je dnevnik o Čarnojeviću, se obe i tako dalje, nije to, zato što je suviše ličnog ima u tom romanu i tako dalje, ne liči na romane koji su kod nas uobičajeni, tako da je on potpao pod to. Međutim, Crnjanski na, i roman o Londonu potpada pod to njegovo mišljenje da je sudbina i pojedinca isto toliko značajna kao i celih naciona. To je bila njegova ideja, znači jedan odnos prema individu i prema pojedincu. A kod hiperborejaca sam ja, na primjer, prvu knjigu hiperborejaca, to je knjiga koju smatram najvrednijom u našoj literaturi, jako je volim. Mislim, nije mi bilo važno, ja sam pisala u knjizi, sam jedan esej ceo sam posvetila kod hiperborejaca, to sam, pa mi naslov za taj esej je Saga o snu kao hiperborejski genijus loci u prozi Crnjanskog. San, a genijus loci je duh mesta. Znači, san koji je u stvari duh mesta iz koga nastaje sve. Kod hiperborejaca, na primjer, kao što je imao u Itaki i komentarima, Itaku, ima Odisejeva, vi slutite Odisejeva lutanja i njegova sudbina i jeste odisejska na kraju. Kao što je Joyceova sudbina odisejska, a napravio je Ulixa. Ima talentovani pisci to osete, taj spoj života, ritma vremena unutar samog sebe i onog spolja. Tako da, kod hiperborejaca ta saga o snu, taj san, zašto? On je uzeo tu ideju starog antičkog mitskog sveta da je hiperboreja zemlja svetlosti. A on je rekao kod hiperborejaca, njega su interesovali ljudi koji su hiperborejci, ne sam prostor, zemlja kojoj oni teže, odnosno to su putnici za teritorijom koja bi bila za prava za njihovo stvaralaštvo. To su ljudi, stvaraoci koji tragaju za podnebljem za svoje stvaralaštvo. I on ih je susreo u Italiji i to je sad interesantno, na primjer, uslovno rečeno, to bi mogli da budu eseji neki, od kojih je sastavljena ta cela povest kod hiperborejaca. On ih susreće u Italiji, a na primjer neprekidno ima asocijacije na severne zemlje, na te severne zemlje, i taj spoj kod njega opet kao ono u Sumatri, Sumatra, a dešava se u vozu prema Novom Sadu, taj spoj blizu i daleko, ovde i tamo, ta njegova drugost, taj njegov pogled preko, to je izvanredno. I ta njegova knjiga kod hiperborejaca je još uvek traži da bude čitana.
Thank you.
emisiji Kod dva bela goluba književnica Mirjana Popović-Radović govori o književnom stvaralaštvu Miloša Crnjanskog.
Rad na rukopisnoj zaostavštini Mirjani Popović-Radović pružio je priliku da pisca koga ceni i voli upozna na posebno prisan način, kroz čitanje njegovih originalnih rukopisa.
Njegovi rukopisi su bili posljedica života koji je on vodio. On nije imao radnu sobu gdje je mogao, oni Vido Crnjanski su živjeli u izgranstvu u iznajmljenim sobama, često su se ti stanovi menjali, iznajmljene sobe i stanovi menjali. On je snalazio kako je znao i umeo, njegova materijalna situacija nije bila najpovoljnija da bi on mogao da ima neke količine papira. On je vrlo često na papirićima nekim beležio i pisao. Izvukao je iz sebe sigurnost sopstvenog unutarnjeg sveta i doživljaja kao jedini pravi oslonac. Ovo ostalo spolja je primao kao neminovnost sa kojom mora nekako da se snađe. Naprimjer, on je imao malu Olimpija pisaću mašinu, sada ovi savremeni koji sa kompjuterima sve rade ne mogu da zamisle verovatno taj način rada jednog tako ozbiljno nadarenog pisca kakav je Miloš Crnjanski. On je jedan genijalan pisac, dopadao se on nekome ili ne dopadao, on je čudesan pisac. Tako da je on u Hyde Parku, da bi bio u nekom miru, nalazio neko mesto, to ime iz sećanja same Vide Crnjanske, ona je beležila da sačuva sećanje na neke trenutke kada je nešto pisao i radio, i onda je on sedeo i na krilu je držao tu svoju malu Olimpija mašinu i kucao. Tako da su njegovi rukopisi gdje je pravio slovne greške i nešto malo popravljani. Oni bi sa nekog stanovišta meni su strašno bili privlačni kada sam ih vidjela. Nalazili su se u kutijama, onim kartonskim kutijama za košulje. To je Vida sve složila i ona je, na primjer nju sam, ona mi je mnoge stvari rekla, ona kada je data na rukopisnom udelenju Narodne biblioteke za ostavštine Miloša Crnjanskog, ona je htjela da se upozna sa osobom koja će na tome da radi. I onda su mi je doveli, ona je došla, bila je onako pomalo zbunjena, na mene je ostavila jako prijatan utisak, žena zrelih godina, nije delovala kao starica, nego samo žena zrelih godina sa jako začuđenim, skoro dečijim plavim očima, čistim plavim očima. I ona mi je rekla tada, kaže, znate, samo sam htjela, vi ćete raditi na tome, molim vas, nemojte da podcenite. Odmah je znala, nemojte da podcenite rukopise zato što su u ovim kutijama i zato što ovako izgledaju. Obratite pažnju i na margine, na knjigama. Ta njena uputstva su mi bila jako važna, jer poslije ta njegova mala biblioteka koju je nosio svuda sa sobom, nije mogao u tim putovanjima da vuče ne znam koliko knjiga, i što je on govorio, sve što ima može da stane u jedan kofer, i u taj jedan njegov kofer stale su te izabrane knjige bez kojih nije hteo da ide nigde, koje su mu bile užasno važne, koje je voleo. I na stvarno na marginama, ja sam pažljivo gledala te njegove knjige iz biblioteke, bilo je mnogo ispisa na marginama njegovim rukopisom utisaka koje mu je pisac ostavio i tako dalje, tako da je to podsjećanje Vide Crnjanski da na to obratim pažnju prilično mi je posle značilo u tumačenju nekih njegovih rukopisa i njega samoga. Tako da je meni ta zaostavština njegova rukopisna bila dinamična, jako zanimljiva, i kada se nađete, a dao Bog, tako to biva kada prilikom rada za tu knjigu uspostavlja se kontakt, na primjer, sa profesorima, akademicima i tako dalje. Ja sam odlazila kod njih, oni su me savjetovali razno razne stvari koje mi ništa nisu koristile i ja ih uopšte nisam ni upotrebljavala, nisu mi bile važne, išla sam tragom samo pisa. Tako da onda kada vi uporedite njega kao ličnost, njegov život koji se vidi iz te zaostavštine, jasno vidite kako je taj čovjek živao i vidite da mu je književnost bila način života. To nije bila karijera. On nije znao da li će ikada, na primjer, Itaka i komentari biti objavljeni, da li će roman o Londonu ikada biti objavljen. On je pisao. Svejedno, on je pisao. On je doživeo da to posle bude objavljeno. Naravno, nije doživeo da se obe dobiju nagradu, to je posle njegove smrti, 6 godina posle njegove smrti, da se obe, kad budu prevedene na francuski jezik, dobiju nagradu kao najbolje delo strane književnosti. On to nije doživeo, ali ovi njegovi rukopisi su štampani, ali hoću da kažem, on nije živeo okružen atmosferom izdavača, ljudi koji ga podržavaju, kritičara koji pišu pozitivne, te on je bio sam sa svojom književnošću u Londonu, radeći kao knjigovođa obućarske radnje ili kao kolporter raznoseći knjige na određena mesta iz knjižare da bi zarađivao novac, a svejedno je pisao. I ništa se u njegovom stavu prema književnosti nije promenilo. To je uzbudljivo, u stvari, dragoceno, jer je retko, takvi ljudi su retki, tako da je meni kontakt sa tom zaostavštinom bio kontakt sa jednim posebnim čovekom, kroz te njegove rukopise, a samim tim i sa jednom sasvim posebnom literaturom.
Kako izgledaju rukopisi Miloša Crnjanskog? Da li je radio na tekstovima i popravljao ih? Koliko je iskustvo stečeno u susretu sa rukopisima Miloša Crnjanskog doprinelo da Mirjana Popović-Radović stekne potpuniju predstavu o njemu kao piscu i kao čoveku?
Interesantan je on čovek. On je malo popravljao. Vrlo malo popravljao, ima nekih, na primjer, Serbija i komentari, to bi mu bila, nije završio to, nažalost, hteo je da napiše i dnevnik o Čarnoviću i komentare, jer je dnevnik o Čarnoviću u suštini je 1/3 njegove knjige, oni su njemu vratili, izdavač mu je vratio, jer su smatrali neke delove, ne mogu da kažem pornografskim, ali suviše slobodnim u nekom erotskom smislu, izbacili su mu to i on je u očajanju bacio delove tog rukopisa, pa su posle nešto rekonstruisali, tako da to je dobra knjiga, ja sam je ponovo nedavno čitala, mnogi najviše vole tu njegovu knjigu, jer nemaju strpljenja, relativno je kratka, nemaju strpljenja sa dužim, ali kod velikih pisaca, uslovno rečeno, ja mislim, Crnjanski spada u te, sa temperamentom koji je on imao, stvaralačkim temperamentom, uslovno rečeno nedorečenosti ili što oni znaju da kažu greške, su deo jedne celine i ne može se razumeti ili zavoleti čak pisac kome biste to iz nekakvih lažno estetskih razloga isekli, odbacili, sveli na neku meru neke uljudnosti koja se smatra estetskom selinom nekog književnog dela, tako da njegovi rukopisi imaju te, jer on ide tragom asocijacija, drugo povuče ga i u prozi, ga povuče ga melodija rečenice i to je lepo, vidite da, pa posle se vrati, jer pogledajte njegove prve seobe, naslovi njegovih poglavlja su kao stihovi pesme. Pamte se, fantastično stvaraju atmosferu za poglavlje. Naprimjer, takve poetske rečenice i u Americi je imao Thomas Wolfe u Pogledaj dom svoj anđele. Oni su od toga napravili, naravno, sredine koje drže jako do svojih izuzetnih stvaralaca. Oni su čitave teorije o tome ispravili, a Crnjanski je imao isto to u našoj... Niko nije pisao o njegovim, verujte mi, gledala sam, nikad niko nije pisao o tom spoju da vi imate roman kome su poglavlja, imaju poetske rečenice koje su kao stihovi. pre početka romana. Znači, na poetski način baca svetlost na ono što će se potom događati. Pravi atmosferu čitaocu. To je fantastično kod njega. S druge strane, kod Itake i komentara koji je uspeo da napravi, to je potpuno moderna forma. Ta kombinacija poezije i proze, potpuno moderna forma koja se danas na teorijskom nivou u postmodernističkoj estetici posebno objašnjava i vrednuje. Crnjanski je vizionarski to osetio. On to nikakvom teorijom se nije bavio. On je osetio da postoji taj spoj i da kroz prozu može da izrazi te detalje života, da bi napravio relaciju poetskog izraza i života. Jer u stvari komentari su opis životnih situacija povodom pisanja poezije, a poezija je sam poetski izraz. To je nešto savršeno posebno i niko u našoj književnosti, a i šire, nije to postigao što je Crnjanski.
Putovanja, seobe, lutanja, traganje Miloša Crnjanskog znak su velikog duševnog nemira našeg pisca. Nemira koji je u vezi sa potrebom da se stvara novi svet u jeziku. Mirjana Popović-Radović u stvaralačkom gestu Miloša Crnjanskog pored nemira vidi još nešto.
Ja bih pre rekla, može da se desi da je to nemir, ali ja mislim da je velika radoznalost. Jako velika. Ja sam citirala na nekom mestu, kaže, ne znam zašto me vuče nešto da odem i sa mesta gde sam najsrećniji. Naravno kad je bio mlađi. Potreba ga je privlačila da vidi, da ode negde dalje. On je, na primjer, prodao svoju roditeljsku kuću tamo u Vojvodini i od tog novca je otišao da godinu dana provede, naravno ne raskošno, ali sasvim pristojno, u Parizu. Jer oni su u to vreme, ti ljudi kakav je Crnjanski, i ne samo on, i Vinaver je tako otišao, posle diplomatija mu je delimično ponudila ta putovanja, ali on je i nezavisno od toga sam sebi. Oni su išli na ta školovanja iskustvom. Oni su smatrali da je škola sasvim jedna početna prolazna stvar koju treba završiti. On je mnogo puta upisivao razne fakultete i završavao posle svih svojih studija, nikad ga nije mrzelo da ponovo negde u inostranstvu upiše i po dve godine polaže ispite, ide, završava. Strašno je voleo da sedi u slušaonicama, da sluša predavanja, odlazio u biblioteke, čitao je, voleo je atmosferu studentskog života i istraživanja. Tako da ovaj odlazak u inostranstvo da gleda u ulice, da se kreće jednim gradom, da diše taj život, to je bila njegova velika radoznalost i potreba da uči iz iskustva. E, posle mu je diplomatija, mada njegovoj ličnosti, njegovoj psihologiji naročito, nije odgovarala naročito ta diplomatska služba, tako da je on to, bio je u Berlinu, bio je u Italiji, ali zadesio se posle i rat, on je to napustio i boravio, kako on kaže, u dobrovoljnom izgnanstvu u Londonu, posle se vratio. Tako da je postojao, pa ja mislim da postoji, ako bi se to moglo nazvati nemirom, ali postoji taj ritam i ta dinamika unutar stvaralačke ličnosti. Ona hoće da upozna više uvek, da vidi više, a pogotovo ta njegova percepcija koja je nosila u sebi smisao za likovnost. On je hteo da vidi ta mesta, da ode do Hiperboreje.
Mirjanu Popović-Radović smo na kraju pitali kako doživljava pisca Miloša Crnjanskog i šta joj njegova književna dela lično znače.
Meni znači mnogo. Mnoge pise sam čitala, bavila se njima, pisala, ali on mi je sasvim poseban i uvek se obradujem, kao evo sada za ovu emisiju, jako se obradujem kada mogu da razgovaram o njemu i o njegovom delu. I vraćam se ponovo, bezbroj puta mogu da pročitam Stražilovo, Sumatru, jer u nekom vremenu u kome se ono što mi najviše, to sam rekla na početku, ali ponovit ću, ono što mi najviše odgovara kod Crnjanskog, to je spoj njegovog načina mišljenja, života i stvaralaštva. On je neobično u tom smislu, to nije sticaj okolnosti, mogao se praviti i drugačiji izbor. On je napravio ovakav. Meni se neka vrsta tihe hrabrosti, koji je on imao kao čovek, tihu hrabrost, bez ikakve pompe, da živi na svoj način, onako kako on to hoće i želi. To je retko i ta retkost je kada čovek, ja sam kroz te rukopise i kroz sve to, direktno to videla, ne prepričano, nego neposredno. Znate, kad idete tragom pisca, vi sa njim ste u sagovorništvu. I meni je to sagovorništvo značilo mnogo zato što neka razmišljanja o života koja su mi bila važna, a koja su mi vrlo često od prijatelja i dobronamernih ljudi, to je idealizam, ne vredi, to ne može. A onda sam videla na primjeru Crnjanskog sa nimalo lakim putem, ali može. E meni je bilo važno da znam da može. Preko Crnjanskog sam shvatila da može, ali treba biti takav tip čoveka. Treba imati tu hrabrost, tu upornost ličnu, bez ikakvih spoljnih. Mi danas, na primjer, prisustvujemo to i kupoprodaje i sujeta raznih stvaralaca. To Crnjanski nikad ne bi uradio.
Thank you.
stiku Dva bela goluba Mirjana Popović-Radović je govorila o piscu Milošu Crnjanskom. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognja Škrbović i Igor Dragićević. Urednik Tamara Krstić.